Missili sadaffa cubbuun akka itti jalqabame seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa tokko hamma saddeetiitti. Gaaf tokko seexanni bifa bufaa uffatee gara dubartii isee jannata keessatti uumamtee dhufe. Seexanni kun duraan ergamaa Waaqayyoo ture, garuu booda Waaqaaf abboomamuu dide. Uumaa isaa gararraa ta'uu waan barbaadeef Waaqayyo teessoo isaa biraa baasee gadi darbate. Eegasii kaasee seexanni diina Waaqayyoo ta'e. Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin ija ataakiltii jannata keessatti argaman hundumaa irraa nyaadhaa, garuu ija muka jireenyaa akka hin nyaanne, ija muka dhowwamee kana yoo nyaattan garuu du'a duutu jedheenii ture. Diinni Waaqayyoo seexanni garuu Hewaaniin gowwoomsitee akka iseen ija muka dhowwaa sana irraa nyaattu, akkasumas ija mukichaa yoo nyaatan akka hin duune fakkeessitee itti himte. Hewaanis gorsa seexanaa kanaan karaarraa ceetee ija mukichaa dhowwamaa sana kuttee nyaatte. Booddee dhirsa isee Addaamiifis kennitee innis nyaate. Akka nyaataniinis abboommi Waaqayyoo cabsuu isaaniitu itti dhaga'ame. Kana malees qullaa ta'uun itti dhaga'amee wal yeella'an, Waaqayyo jalaas dhokachuuf yaalan.